Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a emisija Autogram posvećena je danas kompoziciji Moja majka Guska, Morisa Ravela. Jedan od najoriginalnijih autora sa kraja 19. i početka 20. veka bio je jedan od najvećih istovremeno majstora savremenog orkestra, ali interesantno je, a to je i sam Ravel primećivao, da je njegov renome briljantnog orkestratora počivao uglavnom na delima koja nisu prvobitno bila namenjena orkestru, a naravno ne treba zaboraviti i niz izuzetnih orkestarskih transkripcija dela Debussyja, Mussorgskog ili Satija. Među njegovim kompozicijama, koje su nakon originalne najčešće verzije za klavir uspjeh doživjela i u autorovoj verziji za orkestar, je upravo i Moja majka Guska iz 1910. godine, delo inspirisano detinjstvom i svime onim što detinjstvo čini. Naziv ove svite potiče od istoimene zbirke bajki francuskog pisca Charlesa Perraulta i čine je stavovi Pavana princezi zaspaloj u šumi, Palčić, carica pagoda, razgovor lepotice i zveri i Vilinski vrt. To je pet malih fantazija u kojima je Ravel pokušao da uhvati svežinu poimanja sveta i nevinosti i naivnost dece i prenese ih u klavirski duo kojim je želeo da zabavi i podstakne decu svog prijatelja Godepskog, Mimi i Žana, da istraju u učenju sviranja klavira. U tom je obliku svita doživjela veliki uspeh, ali je danas podjednako popularna i Ravelova orkestarska verzija iz 1911. godine. Posebno blistava prozračnost orkestarske transkripcije ovih malih tonskih slika prikazuju ispoliranost, ravnotežu i kompozitorsku logiku koja je nagnala Stravinskog da Ravela sa divljenjem nazove švajcarskim časovničarem. Kako bi pravilno evocirao mladalačku naivnost fantastičnih priča, Ravel je komponovao u namerno pojednostavljenom stilu karakterističnih umilnih melodija i harmonija. One stvaraju specifičnu atmosferu koju pak ne uznemirava ritmička ili tekstualna složenost. Moja namera da probudim poeziju detinjstva u ovim komadima me je prirodno odvela ka pojednostavljenju mog stila i usavršavanju sredstava izražavanja, rekao je Ravel o delu za čiji se prvi stav kaže da predstavlja 20 taktova najdelikatnije muzike. Ona u prvi plan ističe drvene duvače i utišane gudače koji zapravo predstavljaju scenu za preostale priče. Palčiću prethodi fragment iz originalne Perraulove priče, kako je Palčić verovao da će lako naći put prateći mrvice, ali se iznenadio kada je otkrio da su ih ptice pojele. Violine prate njegove tragove, dok oboa donosi divnu temu. Na sjajan način Ravel dočarava zvuk proždrljivih ptica, kombinujući gudače i drvene duvačke instrumente. U trećem stavu, Carica pagoda, muzika svedoči o Ravelovoj fasciniranosti istočnjačkom tradicijom. U još jednom delikatnom muzičkom fragmentu on koristi pentatonske nizove i realizuje zvuke koji podsjećaju na indonežanski gamelan orkestar. Sledi poznata priča o lepotici i zveri, koja je vrlo slikovito ispričana. Lepotica je predstavljena elegantnim valcerom, prvo ga svira klarinet, a fagoti oživljavaju zver, a jedan glisando harfe slika magičnu transformaciju zveri, čiju prinčevsku pojavu muzičku ipak oživljava romantična solo violina. Najzad peti stav, Vilinski vrt, raskošno se razvija od jednostavne, a ipak upečatljive i atraktivne melodije ka sjajnom, blještavom i elegantnom kraju. Roland Manuel, Ravelov prijatelj i biograf, je u vezi sa ovom kompozicijom napisao da autor u svojoj tvrdoglavoj odlučnosti da stekne tehničko umeće nikada nije izgubio svežinu i senzibilitet koji su privilegija detinjstva i koji normalno nestaju tokom godina. Zadržao je netaknutu slobodu mašte i bezazlenu prirodnu moć. Moja majka Guska nam pokazuje tajnu njegove duboke prirode i duše deteta koje nikada nije napustilo zemlju bajki, koje ne pravi razliku između prirodnog i veštačkog i koje izgleda veruje da se sve može zamisliti i učiniti stvarnim u materijalnom svetu ukoliko je nepogrešivo logično u umu, reči su Rolanda Manuela. 1911. godine Ravel je nakon orkestriranja svite Moja majka Guska ovo delo proširio i u balet uz dodati preludijum i jednu scenu na početku i četiri interludijuma koji razdvajaju stavove. Balet je predstavljen publici 28. januara 1912. godine u Parizu. I upravo u tom obliku ćemo i mi danas slušati ovu Ravelovu poznatu kompoziciju, a emitovaćemo snimak Berlinske filharmonije pod upravom Pjera Boulez.
Thank you.
Balet Moja majka Guska Morisa Ravela slušali ste u izvođenju Berlinske filharmonije kojem je dirigovao Pierre Boulez. U nastavku današnjeg autograma emitovaćemo i snimak još jedne orkestarske kompozicije koja je prvobitno bila napisana za klavir. To je Kuprenov grob, svita završena 1917. godine, a u verziji za orkestar premijerno izvedena 1920. godine. Dakle, slušamo svitu Kuprenov grob u izvođenju Mađarske filharmonije kojom diriguje Zoltan Kočiš.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo svita Kuprenov grob Morisa Ravela. Slušali smo snimak Mađarske filharmonije kojim je dirigovao Zoltan Kočiš. Time je današnji autogram završen. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.